RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150-9525-11785 kHz, programa Bahasa Indonesia, atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id.
Terima kasih Anda masih bersama kami, Radio Republik Indonesia World Service Voice of Indonesia, yang kami pancarluaskan langsung dari gedung RRI lantai 4 di kawasan Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, Indonesia. Pendengar Voice of Indonesia dimanapun Anda berada, hari ini Minggu 13 Maret 2016. Serangkaian acara telah kami siapkan untuk kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Diawali dengan warta berita dirangkai dengan kabar dari Indonesia, hari ini dalam sejarah, sorotan minggu, dan sari warta berita. Di sesi kedua akan hadir pesona Indonesia, warna-warni, dan terakhir adalah pelangi nada. Pendengar Voice of Indonesia, demikianlah rangkaian acara yang akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda di hari Minggu 13 Maret 2016. Dan tetaplah bersama kami di id.voi.co.id.
Voice of Indonesia dalam Warta Berita.
RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta dengan Warta Berita. Sari berita penting. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi kunjungi Yordania. Pekerja muda dominasi investor pasar modal. Inilah berita selengkapnya bersama saya Sugianto. Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Retno LP Marsudi disambut para duta besar negara ASEAN saat tiba di Amman, Yordania pada Sabtu sore waktu setempat. Negara-negara ASEAN yang memiliki kedutaan di Amman adalah Brunei Darussalam, Indonesia, Filipina, Malaysia, dan Thailand. Kementerian Luar Negeri dalam siaran persnya mengatakan Menteri Luar Negeri Retno berada di Amman untuk kunjungan bilateral. Dan dia mengawali kegiatannya dengan menerima Ketua Persahabatan Parlemen Indonesia Yordania Madalah Taraf Taroneh di Wisma Duta Besar RI di Amman. Dalam pertemuan itu, Menteri Retno dan Madalah Taroneh membahas beberapa isu, antara lain mengenai toleransi beragama di Yordania dan peran perempuan dalam pemerintahan dan parlemen. Pertemuan tersebut juga dihadiri Ketua Komisi 1 DPR RI Mahfud Siddiq. Selepas pertemuan dengan Ketua Persahabatan Parlemen Indonesia Yordania, Menteri Retno bertemu dengan beberapa diaspora Indonesia yang ada di Amman, antara lain pelajar, profesional, dan pekerja di sektor informal. Dalam kesempatan itu, Menteri Retno menyampaikan tujuan kunjungannya ke Amman serta menegaskan tentang perhatian pemerintah Indonesia yang lebih besar kepada kawasan Timur Tengah dan Afrika, khususnya dalam mendorong diplomasi ekonomi. Kalangan tenaga kerja muda dengan usia 26-30 tahun hingga kini masih mendominasi investor di pasar modal tanah air berdasarkan data terbaru Bursa Efek Indonesia. Kepala Perwakilan Bursa Efek Indonesia, Erli Saputra di Palembang Sabtu, hal ini menunjukkan berinvestasi di pasar modal baru diminati ketika seseorang sudah bekerja dan memiliki penghasilan sendiri. Menurutnya, hal ini terjadi juga karena pekerja muda umumnya belum berkeluarga sehingga belum memiliki beban pengeluaran yang tinggi. Oleh sebab itu, Bursa Efek Indonesia gencar mempromosikan investasi di pasar modal ke mahasiswa dengan harapan setelah mendapatkan penghasilan sendiri, mereka mau menjadi investor. Investor asal Korea Selatan menyampaikan minat untuk berinvestasi di Indonesia pada sektor perkapalan dengan nilai investasi sebesar $80 juta. Hal itu dikatakan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM, Franky Sibarani dalam keterangan pers yang diterima di Jakarta Sabtu. Minat investasi itu merupakan salah satu hasil tindak lanjut dari kunjungan Kepala BKPM ke Korea Selatan pekan lalu. Franky mengatakan minat investor Korea Selatan itu adalah dalam bidang usaha transportasi laut, terutama untuk menyediakan 2 kapal transportasi gas. Untuk merealisasikan minatnya, investor Korea Selatan akan mengirimkan 2 kapal pengangkut komoditas gas bumi. Selain itu, terbuka peluang untuk pembangunan terminal gas sebagai store rack atau gudang. Untuk itu, investor Korea Selatan akan segera melakukan kunjungan lapangan ke Indonesia untuk mencari mitra lokal. Kepala BKPM menambahkan, Korea Selatan merupakan salah satu negara yang aktif berinvestasi di Indonesia. Realisasi investasi Korea Selatan selama 2015 tercatat mencapai 15,1 triliun rupiah yang terdiri dari 2.329 proyek. Sementara itu untuk periode 2010 hingga 2015, investasi Korea Selatan yang telah direalisasikan mencapai 79,6 triliun rupiah. Pelaku usaha mebel dalam Asosiasi Mebel dan Kerajinan Indonesia atau AMKRI menginginkan fasilitas pengembangan desain atau Desik Center di Indonesia. Sekretaris Jenderal AMKRI Abdul Sobur dalam keterangan tertulisnya di Jakarta Minggu mengatakan, desain dan pengembangan produk inovatif merupakan kunci sukses bersaing di pasar global. Di tengah penyelenggaraan Indonesia International Furniture Expo atau IFEX 2016, Sobur mengatakan keberadaan pengembangan desain dengan konsep baru adalah keniscayaan. Menurutnya, visi ke depan berkaitan dengan bagaimana membuat craft tetap eksis dan bertahan, serta kemungkinan akan kombinasi antara craft dan teknologi untuk menanggulangi tantangan yang dihadapi Indonesia sekarang. Untuk itu dibutuhkan pusat pengembangan desain furniture sekaligus perlindungan desain atau HAKI di wilayah-wilayah basis industri sebagai syarat kemandirian desain yang dikelola secara komprehensif dan berkesinambungan. AMKRI mengajak Kementerian Perindustrian dan Kementerian Perdagangan, Kementerian Ristek dan Pendidikan Tinggi, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Kementerian Hukum dan HAM, Asosiasi dan Pemda mewujudkan hal itu. Konflik yang terus terjadi membuat kondisi di Timur Tengah cukup mengkhawatirkan. Untuk itu harus ada semacam dinding pelindung bagi umat Islam di Indonesia. Anggota Dewan Pertimbangan Presiden atau Wattimpres, Hasyim Musadi di Jakarta Sabtu mengimbau umat Muslim di Indonesia agar dapat mengembalikan pola pemikiran kepada Islam asli Indonesia. Menurut Hasyim, itu merupakan salah satu langkah terbaik dalam menangkal pengaruh konflik di Timur Tengah masuk ke Indonesia. Ia menegaskan, moderasi bukanlah liberalisasi, sehingga akan tepat apabila pemikiran Islam dikembalikan ke yang memang asli berasal dari Indonesia. Hasyim mengingatkan agar umat Islam di Indonesia senantiasa meningkatkan kewaspadaan atas paham-paham yang mencoba masuk dan merusak persatuan umat Islam di Indonesia. Ia menekankan jangan sampai umat Islam di Indonesia tidak merasa disusupi pengaruh buruk dari luar, baik dari Timur Tengah maupun Barat. Undang-undang, lanjut Hasyim, menjadi aspek lain yang juga dianggap penting agar menjadi penangkal terlebih dulu paham-paham buruk dari luar agar tidak masuk ke Indonesia. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK bersama lembaga terkait lainnya meminta agar Jawa Barat melakukan perbaikan dalam tata kelola pengiriman tenaga kerja Indonesia atau TKI. Karena Provinsi Jawa Barat menjadi salah satu provinsi terbesar yang mengirimkan tenaga kerja ke luar negeri. KPK yang diwakili oleh Bagian Koordinasi Supervisi Pencegahan Asep Rahmat Suwanda mengatakan kementerian terkait sudah meresmikan layanan terpadu TKI di Nunukan, Kalimantan Utara. Nantinya konsep tersebut akan diterapkan beberapa modelnya di Jawa Barat. Asep kepada wartawan di Bandung Sabtu mengatakan ada 9 daerah kabupaten kantong TKI di Jawa Barat yang akan dibenahi. 9 daerah tersebut adalah 6 daerah yang ada di kawasan Pantai Utara dan 3 daerah lainnya ada di Cianjur, Sukabumi, dan Garut. KPK sudah menginisiasi program pembenahan tata kelola TKI ini sejak 2 tahun yang lalu. Tahun ini pihaknya ingin masuk ke salah satu program pembenahan di hulu atau daerah asal TKI, yaitu Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur. Berita terakhir. Sekitar 35.000 rumah di Kecamatan Dayuhkolot, Balai Endah, dan Bojong Soang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, terendam banjir akibat meluapnya Sungai Citarum. Banjir kali ini bisa dikatakan paling parah selama 10 tahun terakhir. Ada beberapa ketinggian lokasi yang ketinggian airnya mencapai 3,3 meter. Hal itu dikatakan Koordinator Taruna Siaga Bencana atau Tagana Kabupaten Bandung, Dadang Wahidin, seperti dikutip Antara Minggu. Sementara itu, Kepala Pusat Data Informasi dan Humas Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB, Sutopo Purwonugroho, dalam keterangan tertulis di Jakarta Minggu mengatakan, berdasarkan data sementara hasil kaji cepat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bandung, sebanyak 5.900 kepala keluarga atau 24.000 jiwa terdampak banjir dan lebih dari 3.000 jiwa mengungsi. Hingga berita ini diturunkan, 2 orang meninggal dunia dan 3 orang hilang akibat bencana banjir tersebut. Sekian warta berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Pendengar, jumpa kembali dengan saya Devi dalam program Kabar dari Indonesia yang kali ini mengangkat seputar peristiwa gerhana matahari yang terjadi di Indonesia Rabu lalu. Saudara, Rabu lalu 9 Maret, belasan ribu warga Makassar sejak pagi pukul 6 waktu Indonesia bagian tengah mulai memadati anjungan Pantai Losari guna mengikuti festival Batu Ratemari Bulang, yang artinya saya sudah pernah ke bulan. Festival ini adalah kegiatan unik bernuansa religius saat terjadi gerhana matahari. Nama Batu Ratemari Bulang untuk mengingatkan kembali bahwa orang Bugis Makassar sudah lama memimpikan manusia bisa sampai di bulan. Ritual ini hanya diadakan saat terjadi gerhana matahari. Usai melaksanakan sholat gerhana, Wali Kota Makassar Muhammad Ramdan Pomanto langsung memimpin festival Batu Ratemari Bulang yang terdiri dari zikir dan doa. Sementara di tempat lain, pemerintah Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah menggelar ritual adat saat gerhana matahari total Rabu dengan melibatkan tokoh adat Kulawi dan Pakuli. Ritual gerhana matahari total dipusatkan di depan rumah adat yang dibangun Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Sigi di Desa Pakuli, Kecamatan Gumbasa, Kabupaten Sigi. Ritual tersebut dimulai pada saat terjadi gerhana berupa tarian yang dilakukan ibu-ibu rumah tangga dan gadis remaja. Muhammad Nawir, koordinator pelaksana ritual gerhana matahari total, mengatakan inti dari pelaksanaan ritual tersebut adalah ucapan syukur dan doa untuk keselamatan, kebersamaan, gotong royong, hidup sejahtera dan bahagia. Upacara ritual adat ini mendapat perhatian ribuan warga termasuk para pengunjung dari berbagai negara di dunia yang ingin menyaksikan gerhana matahari total dari lokasi Desa Pakuli, salah satu dari 4 titik pengamatan gerhana matahari total di Kabupaten Sigi. Wakil Presiden Yusuf Kala juga menyaksikan gerhana matahari total bersama masyarakat di lapangan desa Kota Pulu, Kecamatan Dolo, Kabupaten Sigi, Rabu lalu. Ia berharap ada temuan baru mengenai ilmu pengetahuan dari fenomena alam gerhana matahari total. Sementara itu, Pusat Peneliti Biologi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia LIPI mempelajari efek gerhana matahari total yang terjadi di beberapa wilayah di Indonesia di Penangkaran Hewan Cibinong Science Center LIPI Rabu 9 Maret 2016. Peneliti mengamati perilaku abnormal yang terjadi pada mamalia, burung, reptil, dan serangga sebelum, saat, dan sesudah gerhana matahari total. Juru bicara LIPI, Ruliana, mengatakan pengamatan dan penelitian dilakukan untuk melihat dampak gerhana matahari total terhadap perilaku abnormal satwa. LIPI menurunkan 2 tim untuk meneliti perilaku abnormal satwa saat gerhana matahari total. Tim pertama melakukan pengamatan di Role Rindu, Palu, Sulawesi Selatan. Tim kedua di Penangkaran Hewan Cibonong Science Center LIPI. Di Role Rindu, kata Ruliana, pusat pengamatan dilakukan terhadap satwa seperti kelelawar, burung, reptil, dan serangga. Sedangkan di Penangkaran Cibinong, fokus pada pengamatan terhadap reptil, mamalia, dan burung. Peneliti LIPI Bidang Laboratorium Nutrisi dan Penangkaran Satwa Liar Pusat Penelitian Biologi LIPI Wartika Rosa Farida di Cibinong mengatakan gerhana matahari total ternyata bisa mengubah perilaku sejumlah hewan, terutama hewan yang biasa beraktivitas pada siang hari. Menurutnya, meski gerhana matahari di Bogor hanya tertutup 90%, secara umum beberapa hewan mengalami perubahan perilaku saat gerhana. Seperti kukang dan tupai yang memperlihatkan aktivitas agresif saat matahari tertutup. Begitu juga untuk hewan jenis burung mengalami perubahan, seperti mencari perlindungan saat terjadi gerhana matahari. Menurut Rosa, hal itu karena saat cahaya hilang, lanjut Rosa, burung merasakan suasana seperti malam hari, sehingga hewan itu menghentikan aktivitasnya seperti berkicau. Perubahan ini menurutnya disebabkan lantaran insting hewan. Ketika gerhana, langit terlihat gelap dan menyerupai malam, membuat hewan yang biasa beraktivitas di siang hari akan berubah. Ia menambahkan matahari menjadi alarm tubuh atau jam biologis bagi hewan untuk beraktivitas. Rosa menjelaskan perubahan perilaku binatang juga bisa dijadikan sebagai tanda untuk mengetahui peristiwa alam lainnya, seperti gempa, gunung meletus, hingga tsunami. Sekian kabar dari Indonesia.
Siaran Voice of Indonesia dapat juga Anda dengarkan melalui audio streaming pada situs www.voi.co.id.
Saudara pendengar, jumpa lagi dalam acara hari ini dalam sejarah dari RRI World Service Voice of Indonesia. Kami awali dengan peristiwa 13 Maret 1969, Apollo 9 kembali mendarat ke bumi. Program Apollo adalah serangkaian misi luar angkasa berawak yang dilaksanakan oleh Amerika Serikat menggunakan pesawat antariksa Apollo dan roket Saturn. Dilaksanakan selama tahun 1961 hingga 1975. Apollo 9 adalah misi peluncuran pesawat luar angkasa berawak ketiga dalam program luar angkasa Apollo. Para astronot tersebut terdiri dari James McDivitt, David Scott, dan Rusty Skywiskat. Pesawat ini diluncurkan pada 3 Maret 1969. Tujuan dari diluncurkan pesawat ini adalah untuk menguji peralatan Lunar Module Execution dan prosedur docking di orbit bumi. Apollo 9 kembali ke bumi pada 13 Maret 1969. Misi pendaratan ke bulan dilanjutkan oleh pesawat Apollo 10. Selanjutnya peristiwa pada tanggal 13 Maret 1988, terowongan Seikan dibuka. Terowongan Seikan atau The Seikan Tunnel merupakan terowongan terpanjang yang dapat digunakan untuk keperluan transportasi manusia di dunia saat ini. Terowongan Seikan di Jepang ini dibuka pada 13 Maret 1988 setelah menghabiskan waktu sekitar 17 tahun serta menelan biaya sebesar 3,6 miliar dolar Amerika Serikat untuk pembangunannya. Terowongan Seikan adalah terowongan untuk jalur rel kereta api sepanjang 53,85 km, di mana sekitar 23,3 km dari terowongan tersebut berada di dasar laut. Terowongan ini terletak sekitar 140 meter di dasar laut atau dengan kedalaman 240 meter di bawah permukaan laut. Terowongan ini berada di bawah Selat Sungaru yang menghubungkan Provinsi Aomori di Pulau Honshu, Jepang dan Pulau Hokkaido. Kami akhiri dengan peristiwa yang terjadi pada tanggal 13 Maret 1953. Pertempuran Din Bin Phu dimulai. Pertempuran Din Bin Phu adalah pertempuran antara Prancis dan Vietnam. Pertempuran Din Bin Phu dimulai pada 13 Maret 1953 ketika gerilyawan Vietnam mengelilingi kekuatan Prancis di sebuah desa Vietnam dekat perbatasan dengan Laos. Vietnam melepaskan tembakan artileri besar-besaran. Prancis menjawab dengan penambahan pasukan udara, namun mereka ditembaki oleh senapan-senapan anti serangan udara. Pertempuran Din Bin Phu berlangsung sampai 7 Mei 1954. Pertempuran itu berakhir dengan kekalahan Prancis. Saudara, sekian hari ini dalam sejarah kali ini dari RRI World Service di Jakarta.
Siaran Voice of Indonesia dapat juga Anda dengarkan melalui audio streaming pada situs www.voi.co.id.
Saudara pendengar di mana saja berada, jumpa kembali dengan saya Devi dalam acara Sorotan Minggu ini, yang kali ini berjudul Indonesia dan Malaysia Kerjasama Kembangkan Daerah Perbatasan.
Sorotan Minggu ini mengangkat isu utama dalam pekan ini.
Indonesia dan Malaysia akan bekerja sama mengembangkan daerah perbatasan dalam 4 bidang, yaitu pengembangan desa-desa perbatasan, pariwisata perkebunan, serta pertanian. Demikian hasil pertemuan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Marwan Jafar dengan Menteri Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah Malaysia KLBWM Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob di Kuala Lumpur, Malaysia pada Rabu lalu 9 Maret. Kepada pers, Menteri Marwan Jafar mengatakan pertemuan itu adalah salah satu bentuk komitmen pemerintah Indonesia dalam melakukan pembangunan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi. Pertemuan yang berlangsung di kantor Lembaga Pengarah Pelaburan Mara Berhad tersebut menghasilkan beberapa kesepakatan yang sangat penting bagi kedua negara. Pertama, fokus pada pembangunan di desa-desa di perbatasan kedua negara, Republik Indonesia dan Malaysia. Kedua, membahas tentang rencana membuka potensi dagang untuk komoditas sektor perkebunan antara kedua negara. Ketiga, potensi besar pada sektor pariwisata di desa-desa. Dan yang keempat adalah membahas pertanian yang fokus pada upaya meningkatkan wira usaha desa atau badan usaha milik desa, BUMDES. Menurut Menteri Marwan Jafar, desa adalah lokus dari pembangunan pertanian dan ketahanan pangan dalam negeri. Sektor pertanian perlu diperkuat karena telah menjadi tulang punggung utama kawasan perdesaan dalam pencapaian target desa mandiri dan tahan pangan. Penguatan sektor pertanian diharapkan mampu menumbuhkan ekonomi kawasan perbatasan. Pada Kamis 10 Maret, Menteri Marwan Jafar bertemu dengan Menteri Pertanian dan Industri Malaysia, Ahmad Saberi Cik. Dalam pertemuan itu, Menteri Saberi menjelaskan tugas kementerian yang ia pimpin yaitu menangani hal-hal yang berkaitan dengan makanan dan pertanian. Menurutnya, pertanian tidak hanya untuk membantu pengentasan kemiskinan saja, tapi sekaligus membantu petani dalam mengembangkan produk yang dihasilkannya untuk diekspor. Sehubungan dengan hal itu, Menteri Saberi mengaku terkesan dengan salah satu produk Indonesia, yakni kerupuk di Sidoarjo, Jawa Timur. Ia berkeinginan belajar dari Indonesia, bagaimana menjadikan kerupuk bukan menjadi makanan murahan, tetapi juga layak untuk dijual di restoran. Kerupuk Sidoarjo rasanya enak, kemasannya juga menarik. Ahmad Saberi Cik mengatakan kerupuk itu merupakan produk desa yang dapat dikembangkan lagi. Jika pemasarannya bagus, maka produk desa itu bisa mendunia. Masyarakat di berbagai negara dapat melirik produk tersebut untuk dikonsumsi sehari-hari. Sekian sorotan minggu ini.
Inilah sari berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta. Sari berita penting. Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Retno LP Marsudi disambut para duta besar negara ASEAN saat tiba di Amman, Yordania pada Sabtu sore waktu setempat. Negara-negara ASEAN yang memiliki kedutaan di Amman adalah Brunei Darussalam, Indonesia, Filipina, Malaysia, dan Thailand. Kalangan tenaga kerja muda dengan usia 26-30 tahun hingga kini masih mendominasi investor di pasar modal tanah air berdasarkan data terbaru Bursa Efek Indonesia. Kepala Perwakilan Bursa Efek Indonesia, Erli Saputra, di Palembang Sabtu, hal ini menunjukkan berinvestasi di pasar modal baru diminati ketika seseorang sudah bekerja dan memiliki penghasilan sendiri. Investor asal Korea Selatan menyampaikan minat untuk berinvestasi di Indonesia pada sektor perkapalan dengan nilai investasi sebesar $80 juta. Hal itu dikatakan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, Frankie Sibarani, dalam keterangan pers yang diterima di Jakarta Sabtu. Minat investasi itu merupakan salah satu hasil tindak lanjut dari kunjungan Kepala BKPM ke Korea Selatan pekan lalu. Pelaku usaha mebel dalam Asosiasi Mebel dan Kerajinan Indonesia, AMKRI, menginginkan fasilitas pengembangan desain atau design center di Indonesia. Sekretaris Jenderal AMKRI Abdul Sobur dalam keterangan tertulisnya di Jakarta Minggu mengatakan, desain dan pengembangan produk inovatif merupakan kunci sukses bersaing di pasar global. Konflik yang terus terjadi membuat kondisi di Timur Tengah cukup memprihatinkan. Untuk itu harus ada semacam dinding pelindung bagi umat Islam di Indonesia. Demikian anggota Dewan Pertimbangan Presiden Hasyim Musadi di Jakarta Sabtu mengimbau umat Muslim di Indonesia agar dapat mengembalikan pola pemikiran kepada Islam asli Indonesia. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK bersama lembaga terkait lainnya meminta agar Jawa Barat melakukan perbaikan dalam tata kelola pengiriman tenaga kerja Indonesia atau TKI. Karena Provinsi Jawa Barat menjadi salah satu provinsi terbesar yang mengirimkan tenaga kerjanya ke luar negeri. Sekitar 35.000 rumah di Kecamatan Dayeukolot, Bale Endah, dan Bojong Soang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat terendam banjir akibat meluapnya Sungai Citarum. Banjir kali ini bisa dikatakan paling parah selama 10 tahun terakhir. Ada beberapa ketinggian lokasi yang ketinggian airnya mencapai 3,3 meter. Sekian sari berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Ikuti aneka informasi seni dan budaya Indonesia dalam acara Pesona Indonesia setiap hari.
Pendengar, berjumpa lagi dalam Pesona Indonesia. Hari ini kami akan memperkenalkan kepada Anda keindahan surga Taman Laut Kepulauan Badaido di Biak, Papua. Jadi tetaplah bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia. Selain melalui gelombang pendek, Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui audio streaming kami di www.voi.co.id. Pendengar, Badaido berasal dari bahasa setempat yang berarti keindahan yang tidak dapat diungkapkan. Menurut sebuah penelitian yang dilakukan oleh Biodiversity Conservation Network, Kepulauan Badaido merupakan salah satu tempat yang memiliki keragaman hayati ekosistem koral terbesar di dunia. Karang di kepulauan ini menyimpan 95 spesies koral dan 155 spesies ikan seperti berbagai jenis hiu karang dan gurita serta berbagai kekayaan maritim lainnya. Kepulauan Badaido merupakan gugusan pulau-pulau karang dengan 30 pulau yang berada di Samudra Pasifik pada sisi sebelah timur Pulau Biak. Badaido memiliki keindahan taman laut yang sangat indah, sehingga mengundang para penyelam dalam dan luar negeri sebagai pencinta alam bawah laut untuk mengunjungi kepulauan Badaido yang indah ini. Padaido adalah sebuah kepulauan yang terdiri dari 30 pulau kecil dan terletak di sepanjang sisi tenggara Pulau Biak, Papua. Dahulu, kepulauan ini bernama Kepulauan Schouten, berasal dari nama pemimpin rombongan pelaut Belanda yang pertama kali menemukan kepulauan itu pada tahun 1602, William Schouten. Pendengar, Kepulauan Padaido yang memiliki luas terumbu karang sekitar 9.252 hektar persegi ini, menurut beberapa penyelam internasional, merupakan kawasan yang memiliki terumbu karang paling spektakuler di dunia. Apabila Anda sudah berada di Biak dan ingin mengunjungi Kepulauan Padaido, Anda bisa ke Pelabuhan Tip Top yang ada di Biak dan menyewa speedboat untuk menuju Kepulauan Padaido. Perjalanan melintasi laut ini memerlukan waktu sekitar 3 jam. Di perjalanan, Anda bisa melihat perahu nelayan yang masih tradisional mencari ikan dan beberapa lumba-lumba muncul di permukaan air yang sangat biru, tampak indah sekali. Yang harus Anda perhatikan pada saat berkunjung ke Padaido adalah waktu pasang surut air laut, karena kondisi air laut yang cepat surut bisa membahayakan karena banyaknya karang yang beresiko membahayakan kapal atau perahu. Pada waktu berkunjung ke Kepulauan Padaido, selain Anda harus memperhatikan waktu pasang surut air laut, Anda juga harus membawa bekal makanan yang cukup. Karena setelah Anda berada di dalam air dan menghabiskan cukup banyak energi, Anda pasti akan merasa lapar dan haus. Karena untuk melihat keindahan yang ada di bawah laut, seperti gua, Anda perlu menyelam sampai kedalaman 12 meter. Selain gua, di bawah Anda juga akan melihat beberapa bangkai bekas kapal karam, bangkai pesawat udara, dan juga beberapa peralatan perang lain. Sungguh menarik. Disarankan bila Anda melakukan wisata menyelam sebaiknya pada saat cuaca terik, sehingga pantulan cahaya matahari dapat menyinari sampai di kedalaman 15 meter. Dan Anda tidak perlu lagi membawa lampu untuk penerangan di dalam air. Bila Anda mempunyai rencana menginap, Anda bisa menginap di dekat Kepulauan Padaido. Penginapannya memang bukan penginapan yang mewah, tapi dapat dijadikan tempat istirahat yang nyaman. Pendengar, sebagai pecinta bawah laut, tidak lengkap rasanya apabila Anda tidak mengunjungi Kepulauan Padaido dan menyaksikan keindahan bawah lautnya yang merupakan kawasan yang memiliki terumbu karang yang paling spektakuler di Indonesia. Oleh karena itu, agendakan waktu libur Anda untuk mengunjungi Kepulauan Padaido di Biak, Papua. Demikian Pesona Indonesia hari ini. Sampai jumpa.
Acara yang menyajikan aneka informasi aktual.
Pendengar setia RRI World Service Voice of Indonesia, berjumpa kembali dalam acara Warna-Warni bersama saya Sugianto. Pada edisi kali ini mengetengahkan topik mengenai Kemenpora akan dirikan bank musik. Kementerian Pemuda dan Olahraga atau Kemenpora RI berencana mendirikan bank musik pertama Indonesia yang akan menjadi wadah untuk mengumpulkan, melestarikan, dan mengembangkan musik dan lagu yang ada di seluruh tanah air. Hal itu dikatakan staf khusus bidang kepemudaan Kementerian Pemuda dan Olahraga, Zainul Munasihin, belum lama ini di Jakarta. Menurut Zainul, keinginan Menteri Pemuda dan Olahraga atau Menpora Imam Nahrawi untuk menciptakan inovasi dalam dunia musik. Hal tersebut ini dilatar belakangi adanya berbagai masalah yang membelit dunia musik di tanah air. Salah satunya adalah masih adanya kasus pembajakan yang merusak tatanan industri musik. Zainul mengatakan, Menpora menilai pelanggaran tersebut hingga kini memiliki dampak yang besar, yakni merugikan semua pihak, baik pemusik, produser, maupun negara. Bank musik ini dirancang untuk mengumpulkan seluruh lagu di tanah air, baik tradisional maupun modern, bertujuan agar musik-musik tersebut tidak hanya lestari, namun juga dapat dikembangkan secara lebih profesional. Dia menjelaskan, pihak kementerian akan meminta para kolektor musik untuk menyumbangkan atau memberikan kopinya untuk disimpan di bank musik ini. Menurutnya, gudang lagu tersebut kelak akan dilengkapi dengan fasilitas digital yang akan memberikan kemudahan kepada seluruh masyarakat untuk mengakses musik. Fasilitas penyedia musik ini juga akan didukung dengan sistem transaksi. Diharapkan kedepannya, selain menjadi pusat seluruh jenis musik, bank musik juga akan menjadi tempat berkumpulnya para pemuda untuk berkreasi dan mengembangkan bakatnya sehingga melahirkan pemusik-pemusik yang handal dan profesional. Zainul Munasihin mengatakan, Menpora akan melibatkan sejumlah pihak berkompeten serta masyarakat untuk mempertajam konsep bank musik ini, sehingga kasus pembajakan yang marak dilakukan pihak-pihak tidak bertanggung jawab dapat diantisipasi. Berdasarkan informasi yang dihimpun sejak 2013, kerugian yang diderita para musisi dan produsernya atas kasus pembajakan musik rekaman mencapai triliunan rupiah per tahunnya. Selain itu, pembajakan juga merugikan negara. Saudara, sekian warna-warni kali ini. Kita jumpa lagi besok dengan topik menarik lainnya. Sampai jumpa.
Warna-warni.
Kita jumpa esok dengan warna-warni Indonesia lainnya. Pena, Pelangi Nada, sajian aneka musik dan lagu dari suara Indonesia.
Halo pendengar RRI World Service, Voice of Indonesia. Semoga Anda tetap setia mendengarkan siaran kami. Anda dapat mendengar siaran kami melalui pemancar shortwave di 9525 kHz, melalui audio streaming di www.voi.co.id, ataupun melalui aplikasi RRI Play di perangkat pintar Anda. Berjumpa kembali bersama saya Devi dalam program Musik Pelangi Nada. Hari ini kami menghadirkan penyanyi Indonesia bernama Baby Romeo. Sebelumnya kita akan dengarkan terlebih dahulu lagu dari Baby Romeo berjudul Lagu Tentang Cinta. Selamat mendengarkan.
Hatimu yang dulu
Saudara, banyak lagu-lagu yang saat ini beredar dan dapat kita dengarkan tentunya merupakan karya seorang penulis lagu yang handal. Namun semua itu tidak lepas dari peran komposer musik yang juga memiliki peran yang tidak kalah pentingnya yang membuat semua lagu menjadi enak didengar. Salah satu dari komposer lagu tersebut adalah Baby Romeo yang karya-karya lagunya telah banyak dinyanyikan oleh para penyanyi papan atas di tanah air. Kreativitas Baby Romeo sepertinya tidak pernah ada habisnya. Setiap tahunnya Baby Romeo selalu banyak merilis lagu-lagu yang sangat bagus untuk Anda nikmati sebagai penikmat musik. Baiklah pendengar, kita nikmati kembali satu lagu dari Baby Romeo berjudul Bunga Terakhir. Selamat mendengarkan.
Kaulah yang pertama mencari cinta, tinggallah kenangan. Satu kenangan yang tersimpan. jadi cinta, tinggallah kenangan.
Baby Romeo yang lahir pada 6 September 1974 sudah mulai aktif dalam dunia musik sejak tahun 1996 yang lalu. Sampai saat ini, dirinya masih terus konsisten berkarir dalam dunia musik. Hingga hari ini, banyak hasil karya lagunya yang telah membuat penyanyinya meraih popularitas. Selain itu, Baby Romeo juga seorang musisi yang sangat multitalenta. Karena dirinya sangat mahir memainkan berbagai alat musik seperti piano dan gitar yang membuat penampilan dirinya menjadi semakin sempurna. Salah satu ciri khas yang dimiliki Baby Romeo yaitu lagu-lagunya selalu bertemakan cinta yang sangat mendominasi. Lagu dengan tema cinta memang sangat disukai oleh banyak penggemarnya. Setelah berkarya hampir selama 2 dekade, Baby Romeo telah sukses merilis banyak album lagu yang meraih popularitas. Baiklah pendengar, sebelum berakhir perjumpaan ini, Anda akan mendengarkan kembali lagu-lagu dari Baby Romeo. Selamat mendengarkan dan sampai jumpa.
Selamanya.
Siaran Voice of Indonesia dapat juga Anda dengarkan melalui audio streaming pada situs www.voi.co.id.
Wahai cintaku, andaikan kau tahu bahwa sekali hidupku hanya untuk mencintaimu selamanya di hatiku.
Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150-9525, 11785 kHz, Programa Bahasa Indonesia, atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id. Kirimkan kritik dan saran ke alamat email kami mail.voi.co.id atau layangkan surat ke Siaran Bahasa Indonesia, Voice of Indonesia, Siaran Internasional Radio Republik Indonesia, Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4 dan 5 Jakarta, atau PO Box 1157 Jakarta 10011 Indonesia. Selain itu, bergabunglah bersama kami di Facebook Voice of Indonesia dan Twitter Voice Indonesia.